ገላትያ ምዕራፍ 3
አቱም ዘይተስተውዕሉ ሰብ ገላትያ ምን ይዘዓዘመኩም ኢየሱስ ስቁል ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዕንትኹም ዶ ተስኢሎ ይነበረን ካባኻትኩም ክፈልጣ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ጥራሕላ ንመንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልኩምሞ ሕጊ ብምፍጻም ዲኹም ወይ ነቲ ዝሰማዕኹምሞ ብስራት ብምእማን ክሳዕ ክንዱዙ ዶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩም ሕዚ ብሥጋ ክትፍጽሙ ዶ ትደልዩ ኣለኹም ክንዲ ዝኣክል መከራ ተቐቢልኩምስ ንኸንቱ ጌርኩምሞ ብሓቂ እንተ ደኣ ኸምኡ ኾይኑስ ከንቱ እዩ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ዝመልአኩምን ኣብ ማእኸልኩም ከዓ ተኣምራት ዝገብርን ሕጊ ስለ ዝፈጸምኩም ድዩ ወይ ነቲ ዝሰማዕኹምዎ ብሥራት ስለ ዝኣመንኩም ከምኡ ኸ ኣብርሃም
ብእግዚኣብሔር ኣመነ ነቲ እውን ጽድቂ ኾይኑ ተቖጸረሉ
እምበኣር እቶም ዝኣመኑ ሰባት ደቂ ኣብርሃም ከም ዝኾኑ ፍለጡ ቅዱስ መጽሓፍ እውን እግዚኣብሔር ንሕዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቖም ኣቐዲሙ ርእዩ
ኵሎም ኣሕዛብ ብኣኻ ክባረኹ እዮም
እናበለ ኣቐዲሙ ንኣብርሃም ኣብሰሮ ስለዚ እቶም ዝኣመኑ ሰባት ምስቲ ዝኣመነ ኣብርሃም ዝተባረኹ እዮም
ነቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ዅሉ ዘይፍጽም ዝተረገመ እዩ
ዝብል ተጻሒፉ እዩ እሞ እቶም ኣብ ምፍጻም ሕጊ ዝተኣማመኑ ዅሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ሕዚ ግና
ጻድቕ ብእምነት ይነብር
ከም ዝብሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕጊ ብምፍጻም ጸድቕ ከም ዘየለ ርግጽ እዩ ሕጊ ኣብ እምነት ዝተመሥረተ ኣይኮነን እኳ ደኣ ሕጊ
እቲ ንሕጊ ብምልዓት ዝፍጽም ብኡ ሕያው ኮይኑ ክነብር እዩ
ዝብል ትእዛዝ ኣሎ
ኣብ ዕንጸይቲ ዝተሰቐለ ዝተረገመ እዩ
ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ክርስቶስ ክንዳና ከም ዝተረገመ ሰብ ኮይኑ ካብ ናይ ሕጊ መርገም ተቤዘወና እዚሁ ኸዓ እቲ በረኸት ኣብርሃም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ኽወርድ ንሕና ኸዓ ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተተስፈውልና መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ምእንቲ ክንቅበል እዩ ኣሕዋተይ እስኪ ካብ ዕለታዊ ሕይወት ወዲ ሰብ ሓደ ኣብነት ክንርኢ ሰብ እኳ ዝኣተወ ኺዳን ከፍርስ ወይ ክውስኸሉ ኣይኽእልን እቲ ተስፋ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እዩ ተባሂቡ ዝነበረ ንብዙሓት ከም ዝብል ነዝርእትኻ ኣይበለን እንተኾነ ንሓደ ከም ዝብል ንዘርእኻ በለ እምበር ንሱ ኸዓ ክርስቶስ እዩ እቲ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ እዚ እዩ ድኅሪ 430 ዓመት ሕጊ መጸም ግና እዚ ሕጊ እዙ ነቲ ተስፋ ኸንቱ ኽገብሮ ኢሉ ነቲ እግዚኣብሔር ቀደም ዘጽንዖ ኺዳን ኣየፍርሶን እዩ እቲ ዝውረስ ብሕጊ እንተ ዝኸውንስ ደጊም ብተስፋ ኣይምዀነን ነይሩ እግዚኣብሔር ግና ንኣብርሃም ብተስፋ እዩ ዝሃቦ ሕጊ ደኣ ንምንታይ መጸም እቲ ተስፋ ዝተገብረሉ ዘርኢ ኽሳዕ ዝመጽእ ኀጢአት እንታይ ከም ዝኾነ ክገልጽ ተወሰኸ እዩ ብመላእኽ ተቢሉ ብኢድ እቲ ዓራቒ ዝኾነ ሰብ እዩ ዝተውሃበ እቲ ዓራቒ ኣብ መንጎ ኽልተ ወገን እምበር ንሓደ ኣይኸውንን እግዚኣብሔር ግና ሓደ እዩ እምበኣር ሕጊ ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋሃበ ተስፋ ይቃረን ድዩ ፈጺሙ ኣይቃረንን ሕያው ክገብር ዝኽእል ሕጊ ተባሂቡ ነይሩ እንተ ዝኸውን ብርግጽ ጽድቂ ብሕጊ ምዀነ ነይሩ እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ተስፋ ነቶም ዝኣምኑ ጥራሕ ምእንቲ ክውሃብ ቅዱስ መጽሓፍ ኵሉ ዓለም ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ኀጢአት ከም ዝኾነ ገለጸ እዛ እምነት እዚኣ ቅድሚ ምምጽኣ ንሕና ነታ ክትግሃድ ዘለዋ እምነት እናተጸበና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓጺና ንሕሎ ነበርና ስለዙ ኸዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕስ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐና እቲ ሕጊ መጕዚት ኰነና እምነት ምስ መጸት ግና ደጊም ትሕቲ መጕዚት ምዃን ኣየድልየና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኵልኻትኩም ውሉድ እግዚኣብሔር ኢኹም ብክርስቶስ ተጠመቕኩም ኵልኻትኩም ንክርስቶስ ለቢስኩምሞ ኢኹም ኵልኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዙይ ኣይሁዳዊ ወይ ግሪካዊ ባርያ ወይ ጭዋ ተባዕታይ ወይ ኣንስተይቲ ዝብል ኣፈላላይ የለን እምበኣር ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋ እውን ወረስቲ ኢኹም